Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anayokaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ni mimi Abdishakur Abud.
Sabaliheri, mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Ijumaa tarehe 27 Desemba mwaka 2019. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya malalamiko ya wakazi wa vitongoji vya Kigali kutokana na kubomolewa makazi yao. Kulikoni?
Wanajeshi wengine 14 wauliwa Niger na magaidi kutokana na shambulio la kushtukiza magharibi mwa nchi.
Katika makala ya VOA mitaani tunatembelea watu wanaosafiri na kero wanaokumbana nazo kipindi hiki cha mwisho wa mwaka.
Kutoka jana nikuja hapa, wanatuambia gari iko, hakuna gari. Nimelala hapa, watoto wanasikia njaa, au makondakta wamekuwa wezi sana. Ikifika tu Desemba ndio wanasema wanafuna kahawa. Kahawa gani na ni waisi tupu hapa?
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini tutakuwa wanasi nusu saa ambapo tunaweza kusikika kwenye mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza Kenneth anasomea taarifa habari.
Takriban watu 30 wameuawa katika mapigano kati ya makundi ya wapiganaji na wafanyabiashara katika wilaya iliyo karibu na mji mkuu wa Bangui, Afrika ya Kati. Imamu wa msikiti wa Al-Babolom, Awad Al-Karim, katika wilaya ya PK5, amesema kwamba miili 30 imepelekwa katika msikiti huo. Idadi kubwa ya Waislamu mjini Bangui walitafuta hifadhi katika msikiti huo wakati wa mapigano kati ya Waislamu na Wakristo. Afisa wa usalama ambaye ameomba kutotajwa amethibitisha kwamba watu 30 wamekufa. Mapigano yalianza baada ya wafanyabiashara wilayani humo kupinga ada wanazotozwa na makundi ya wapiganaji. Kwa muda mrefu wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MINUSCA sawa na wa serikali ya Afrika ya Kati wameshindwa kudhibiti wilaya ya PK5. Afrika ya Kati ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Serikali ya Msumbiji imetangaza kwamba itakuwa ikitoa ulinzi wa kijeshi kwa magari yanayosafiri kupitia katikati mwa nchi hiyo kufuatia mashambulizi katika sehemu iliyokuwa ikishikiliwa na waliokuwa waasi wa Renamo. Tangazo hilo linajiri baada ya watu waliokuwa wamejihami kwa silaha kushambulia magari yaliyokuwa yanapita sehemu hiyo Jumanne kwenye barabara inayounganisha kaskazini na kusini mwa Msumbiji katika wilaya ya Chibabava, mkoa wa Sofala. Dereva mmoja wa basi ameambia vyombo vya habari vya Msumbiji kwamba watu 10 waliuliwa katika shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya ndani Bosilio Monteiro aliyetembelea sehemu ya shambulizi hilo lilipotokea amethibitisha kwamba shambulizi hilo lilitokea, lakini akasema hakuna vifo vilitokea. Serikali inashutumu lilokuwa kundi la waasi la Renamo ambalo sasa ni chama kikuu cha upinzani kuhusika na mashambulizi hayo. Waandamanaji wanaoipinga serikali ya Iraq walifunga njia na daraja muhimu za mji mkuu wa Baghdad kutokea kusini mwa nchi baada ya kuwasha moto baadhi ya majengo usiku wa Jumatano. Waandamanaji wanapinga kizazi kamili cha wanasiasa wakongwe na wanakasirishwa zaidi na viongozi wanaojadiliana kumteua waziri mkuu mpya. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Moshi na moto kutoka matairi yalikuwa yanawaka moto siku mzima katika wilaya ya Nasiriya, Basra na Diwania na kufunga njia muhimu na daraja kuvuka mto Euphrates. Baadhi ya njia zinaripotiwa zimefunguliwa asubuhi ya leo. Huko Nasiriya waandamanaji walitia moto jengo la ofisi ya mkuu wa jimbo kwa mara ya pili jana usiku tangu maandamano kuanza, na walichoma pia jengo jipya la makao makuu ya kundi la wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran wilaya ya Diwania. Iraq imekumbwa na misukosuko na ghasia tangu Oktoba mosi na kumlazimisha waziri mkuu Adel Abdel Mahdi kujiuzulu. Makundi yanaunga mkono Iran yamekuwa kwa wiki kadhaa yakijaribu kumpendekeza waziri wa zamani wa elimu Kaisa al-Ashuli kuchukua nafasi ya waziri mkuu, lakini uteuzi wake umepingwa na rais Barham Saleh. Hivi sasa makundi hayo yanamtaka governor wa jimbo la Basra Asad al-Aidani kuteuliwa kama waziri mkuu, lakini waandamanaji hawamtaki pia. Waandamanaji wanamtaka mtu asiye na ujuzi wa kisiasa au uhusiano na makundi ya kisiasa, lakini ni mjuzi na mtaalamu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Uturuki litapiga kura Januari kuamua iwapo nchi hiyo inaweza kutuma wanajeshi wake Libya kusaidia serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema serikali yake itawasilisha mswada bungeni punde tu litakapofunguliwa. Ameeleza matumaini ya mswada huo kupitishwa kati ya Januari tarehe 8 na 9 ili kuitikia ombi la serikali ya Tripoli. Matamshi yake Erdogan yanajiri baada ya bunge la Uturuki kupitisha mkataba wa ushirikiano wa kiusalama na kijeshi na serikali ya Fayez el-Sarraj wa Libya. Hata hivyo, mswada huo unahitajika kuwasilishwa bungeni ili kuruhusu wanajeshi wake kuingia Libya kwa ajili ya kulinda amani. Erdogan alitembelea Tunisia Jumatano akiandamana na waziri wake wa ulinzi na mkuu wa ujasusi kujadiliana kuhusu jinsi ya kumaliza mapigano nchini Libya. Raia 17 wameuawa katika shambulizi lililotokea sokoni mji wa Saada kaskazini mwa Yemen, likiwa ni shambulizi la tatu baya zaidi katika muda wa mwezi mmoja. Mashambulizi hayo yanajiri licha ya kuwepo hali ya utulivu nchini Yemen, ambapo mapigano makali yameshuhudiwa kati ya wanajeshi wa serikali wanaoungwa mkono na muungano wa kijeshi wa Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wanaohusishwa na Iran. Umoja wa Mataifa umesema wahamiaji 12 wa Ethiopia ni miongoni mwa watu 17 waliouawa katika tukio hilo katika soko la Al-Raq mjini Saada, sehemu inayoshikiliwa na waasi wa Kihuthi. Umoja wa Mataifa unasema watu 12 wamejeruhiwa bila kutaja waliohusika na shambulizi hilo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, mwaka ndo unamalizika, mwaka 2019 tunamaliza mwongo mzima kabisa. Mambo mengi kabisa yametokea, lakini habari yenye uzito inatupeleka Kigali.
Ni kwamba wakazi wa vitongoji vya Kigali, mji mkuu wa Rwanda, wanawalaumu wakazi wa mji wakuu wa mji huo kwa kubomoa makao yao bila ya kuwalipa fidia. Hatua hiyo imezusha hasira miongoni mwa wakazi maskini wa Rwanda wanaohisi wanatengwa na juhudi zinazoongozwa na serikali kuimarisha na kukarabati mji mkuu. Sasa Abdu Shakur, kulikoni na ubomoaji huo? Je, maafisa wa serikali wanalipi wanalosema?
Kwa hakika maafisa wa mji mkuu wa Kigali wanasema kwamba nyumba hizo zilizoanza kubomolewa mapema mwezi huu zilijengwa kinyume cha sheria na katika maeneo chepechepe au inachukuliwa ni hatari kutokana na uwezekano wa ponyoko wa ardhi na mafuriko. Maafisa wanasema watu hawa wanaondolewa na wanapatiwa makazi maeneo mengine. Lakini maelfu ya wakazi maskini wa Kigali hawahisi kukaribishwa tena katika mji mkuu huo unaoshuhudia maendeleo makubwa kama sehemu ya mpango mkuu wa Rais Paul Kagame kuigeuza Rwanda kuwa taifa tajiri ifikapo mwaka 2020. Theodore Nashiimana, mkazi wa Banyahe, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba hali ni ngumu kabisa huko.
Walibomoa nyumba kadhaa hapa bila ya kutayarisha mahala ambapo watu watapelekwa. Kuna watu hivi sasa wanaishi barabarani na wengine wanaishi katika shule.
Mji mkuu wa Kigali umeshuhudia mabadiliko makubwa ya mabilioni ya dola ya ujenzi wa majumba makubwa na miundombinu mnamo miaka hivi karibuni, ambako kumejengwa ukumbi wa kisasa wa mikutano ya kimataifa, hoteli za anasa na majengo marefu ya makazi ya kisasa ambayo yamebadilisha kabisa taswira ya jiji hilo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaituhumu serikali ya Rwanda kwa kuwakamata watu wasiostahiki kuwepo katika mji mkuu, ikiwa ni pamoja na watoto wa njiani, watu wanaombaomba na wale wanaofanya biashara ya ngono, na kuweka katika vituo dhaifu vya kuwashikilia. Nashihimana anasema waliambiwa na maafisa wa mji kwamba mvua zikinyesha kutakuwepo mafuriko makubwa, lakini anasema hakuna aliona mafuriko hayo bado.
Le peuple n'ont pas refusé, mais ce qui est important pour le gouvernement.
Wakazi wa vitongoji hawakukataa kubomolewa kwa makazi yao, lakini kila ambacho kingewashughulisha zaidi maafisa wa serikali ni kutafuta kwanza mahali pa kuwapeleka watu kuishi.
Wakosoaji wanasema watu maskini wamelipa gharama kubwa kwa ajili ya kujengwa upya Kigali, lakini kuna maeneo ambayo wakazi wanapinga katika vitongoji wakati kazi za ubomoleaji zikiendelea. Katika taarifa, maafisa wa Kigali wameiarifu AFP kwamba wakazi hao waliarifiwa kwamba sheria haiwaruhusu kuishi katika maeneo ya chepechepe. Wanaeleza kwamba walipewa barua na ushauri, lakini hawakuchukua hatua yote kuondoka.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, msikose kusikiliza matukio muhimu ya dunia siku ya Jumamosi. Basi hivi sasa tunaendelea na habari nyingine za dunia kutoka Kumekucha Afrika.
Maafisa wa usalama 14 wameuawa wakati kundi la magaidi lililokuwa limejihami kwa silaha nzito liliposhambulia msafara wao magharibi mwa Niger katika jimbo la Tillaberi. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger imesema kwamba maafisa wa polisi 7 na walinzi wa taifa 7 wameuawa kufuatia mapigano makali na magaidi hao, ikiongezea kwamba wapiganaji kadhaa wameuawa bila kutoa taarifa zaidi. Maafisa wa usalama walikuwa wakiwasindikiza timu ya maafisa wanaowasajili wapiga kura katika wilaya ya Sanam kwa maandalizi ya uchaguzi wa urais na bunge unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka ujao 2020. Timu ya maafisa wa kusajili wapiga kura wapo salama kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Niger, nchi maskini zaidi katikati mwa kanda Sahel, imeshuhudia mashambulizi kadhaa kutoka kwa makundi ya wapiganaji ya Boko Haram na Islamic State. Mahakama moja nchini Morocco imemhukumu mtu mashuhuri kwenye mtandao wa YouTube 4 gerezani kwa madai kwamba alimtusi Mfalme Muhammad wa 6 kwenye ukurasa wake wa YouTube. Muhammad Sekaki alisema ama aliweka video yake mwezi uliopita akikosoa hotuba yake Mfalme Muhammad, huku akiwaita raia wa Morocco kuwa punda na wajinga. Mahakama mjini Sarat, kilomita 135 kusini mwa Rabat, imemhukumu 4 gerezani na kumtoza faini ya dola 4,150 kwa makosa ya raia ya kuwatusi raia wa Morocco na idara za serikali zinazotambuliwa kikatiba. Katika tukio lingine, maafisa wamemkamata mwanaharakati wa haki za kibinadamu Omar Radi aliyetumia mtandao wa Twitter kukosoa hukumu wanayopewa waandamanaji wanaotafuta haki. Omar alikamatwa mjini Casablanca na kufunguliwa mashtaka ya kumtusi jaji akitumia ujumbe wa Twitter. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa Alhamisi kama kiongozi wa chama chake cha Likud. Netanyahu ameandika ujumbe wa Twitter akiwashukuru wanachama wa Likud kwa kumwamini, kumunga mkono na kuonyesha upendo, akiahidi kuhakikisha kwamba chama hicho kinapata ushindi mkubwa katika uchaguzi ujao na kuendelea kuongoza Israel kupata mafanikio makubwa. Netanyahu alikuwa anashindana na aliyekuwa waziri wa elimu Gideon Sar kukiongoza chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu mwakani. Matokeo rasmi ya chama hicho yanatarajiwa kutangazwa baadaye hii leo Ijumaa. Yeyote atakayeshinda ana uwezo mkubwa wa kuwa mgombea rasmi wa nafasi ya waziri mkuu katika uchaguzi mkuu wa mwezi Machi.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Wapenda sikilizaji, bila shaka kama tunavyojua mwaka unamalizika. Hapa Marekani bunge lilipofunguliwa mwaka huu kulikuwa na furaha chungu nzima pale wanawake wengi kabisa katika historia walichaguliwa na watu kutoka nchi za nje ambao ni raia wa Marekani vile vile kuchaguliwa. Lakini kufika mwisho wa mwaka imeonekana bunge hilo limeshindwa kufanya kazi, likitajwa kwamba bunge lililoshindwa kabisa kupitisha miswada, ingawa imepitisha miswada mingi lakini sio muhimu. Hapa Kenneth Bwire anatueleza zaidi.
Hivi ndivyo mwaka 2019 ulivyoanza, au labda tuseme ulivyokuwa mgumu kwa bunge la Marekani. Serikali ilifungwa kwa muda wa siku 35 na kuwashitua wabunge wapya waliojipata bila pesa kutekeleza majukumu yao ya kisiasa. Mdemokrati Kathy Porter anasema hawakupata kipindi cha kujifunza kazi.
Tulifika hapa Januari 3, tukaapishwa na baada ya saa chache tulikuwa tunapiga kura kuhakikisha serikali inafunguliwa tena.
Lakini serikali iliendelea kufungwa hadi mwishoni mwa Januari na kuchelewesha hotuba ya rais kuhusu hali ya umoja wa taifa inayotolewa kila mwaka. Hotuba ilitolewa Februari.
We can bridge all divisions.
Tunaweza kusuluhisha tofauti zetu za awali, kutibu vidonda na kuanzisha uhusiano mpya.
Hisia hiyo iliyo nadra inathibitisha ukweli kwamba wakati chama kimoja kikiwa na udhibiti wa baraza la wawakilishi, na safari hii ni wa Democrats, huku chama cha Republican kinachodhibiti Senate, basi mambo yanakwama. Kaprika Faro alikuwa seneta wa Ohio.
Everybody's pointing the finger at the other person and what we're seeing as a result.
Kila mtu anamnyoshia mwenzake kidole na tunachokiona sasa ni hali ya kutoelewana bila ya kuwepo hatua zinazochukuliwa kuhusu masuala ya sera ambayo nadhani wa Marekani wanataka kuona yakisonga mbele.
Katika kipindi chote cha katikati ya Desemba, bunge lilipitisha miswada 90 iliyoidhinishwa na kuwa sheria na kuwa mojawapo ya miaka yenye ufanisi mkubwa katika historia ya sasa ya bunge hilo. Kati ya miswada hiyo 90, idadi kubwa ilihusu maswala yasiyo na umuhimu mkubwa kama jina jipya kwa shirika la posta la Marekani. Stephen Billett wa chuo kikuu cha George Washington anasema wabunge walianzisha miswada mingi, lakini
the fact that they're sitting there and not moving is reflective of the differences in philosophy. And again,
ukweli ni kwamba wanakaa hapo bila kupiga hatua yoyote ni ishara ya kuwepo tofauti katika falsafa. Tofauti inaonekana katika baraza la wawakilishi na kila mtu anaangazia uchaguzi mkuu ujao.
Miswada iliyokosa kupitishwa mwaka huu ni kuhusu uhamiaji, afya na swala kuhusu umiliki wa bunduki. Huu ni mwaka uliopelekea kupatikana mkataba wa kufadhili utafiti kuhusu usalama wa bunduki, kufadhili ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico na kuongeza umri unaoruhusiwa mtu kununua tumbaku hadi miaka 21. Kwenye ngazi ya kimataifa, mwaka 2019 ulishuhudia kutungwa sheria mpya zinazotetea haki za kibinadamu na kupigania utawala wa ndani wa Hong Kong.
VOA mitaani.
Naam, mpendwa msikilizaji, pengine utajiuliza mwaka unamalizika umefanya nini, umefaidika vipi na vipi utapanga kwa mwakani, nini matarajio yako kwa mwaka ujayo. Lakini kabla haya yote, katika kipindi hichi cha mapumziko kati ya Christmas na mwaka mpya, kuna kero chungu zima zinajitokeza, na mojawapo ni usafiri. Watu wanaotoka kutoka eneo moja kwenda kwingine kukutana na familia, kero chungu nzima zinajitokeza, ambapo hasa katika usafiri, mabasi hakuna au treni hakuna au nauli inakuwa ghali sana. Mwenzangu Idi Ligongo basi katika kwa undani amezungumza na baadhi ya watu kwa Afrika Mashariki kujua nini hasa matatizo makubwa, na ametueleza.
Kianza na mkazi mmoja wa Kenya katika pwani ya Kenya. Yeye ametoa lawama juu ya kile ambacho nikiona kero, kwamba baadhi ya makampuni ya mabasi yamekuwa hayatoi kauli za kweli, wanakatishwa tiketi lakini matokeo yake hawapati usafiri wa mabasi.
Kutoka jana nikuja hapa, wanatuambia gari iko, hakuna gari. Nimelala hapa, watoto wanasikia njaa. Hao makondakta wamekuwa wesi sana. Ikifika tu Disemba, ndio wanasema wanafuna kahawa. Kahawa gani? Na ni waizi tupu hapa. Hapa Nairobi ndio tatizo. Nairobi kwenda Mombasa, mimi hata nashangaa, nimekaa hapa. Kila ikifika Disemba ni kero tupu tu. Tumekaa hapa kutoka jana. Makondakta wamesema kateni tikiti, kuna tikiti. Tulikata kutoka jana, hata hatuendi, hakuna gari, hakuna mabasi. Watoto niko nao wanasikia njaa kutoka jana, sasa siku mbili nimekaa hapa. Hao kina mama wote unaona hapa tuko nao kutoka jana. Watoto ndio hao shida, wanaitisha chakula, hakuna chakula. Hata hatujui tutafika lini sisi. Pesa zimeenda, hatuna pesa. Mizigo tuko nazo hapa. Mizigo zimekaa hapa, hatuoni gari. Fanye nini, tuanzie wapi, tumalizie wapi? Tunchoka sisi hapa. Wenye mabasi, wenye kampuni za mabasi, hawaoni haya kuimbia maskini kama sisi. Hata hatujui tufanye nini jamani. Hata siwezi kuongea. Nasikia nimekereka sana.
Haya, pole mama kwa hadha hiyo. Basi vile vile swala hili nchini Uganda nalo linaonekana, lakini kwa sura nyingine. Hasa huko nchini Uganda baadhi ya madereva wakilalamikiwa lakini na uchache wa mabasi. Huyu hapa ni mkazi wa nchini Uganda akielezea adha ya usafiri wakati huu wa sikukuu.
Tabia ya madereva wetu hapa Uganda nao pia hawashughulikii maisha ya watu, wanaendesha tu gari hali yao wanamalizia kwa pesa. Kwa wakati huu sasa msongamano wa watu ni mwingi, na kawaida serikali ya Uganda, kawaida nimesema hivyo, serikali ya Uganda haiwezi kushughulikia watu ambao wanamiliki vyombo vya kusafiri na kuweka pesa. Rwanda, nilikuwa Rwanda, nimetembelea Rwanda. Rwanda magari yanawekewa kiwango na hawawezi kukivuka. Lakini Uganda sio magari peke yake, karibu kila kitu. Hao wanaomiliki vyombo vya kusafiri wao wenyewe wanajipangia nauli, na sababu wanaoitoa ni kwamba wanapandisha kwa sababu wakisafiri kurudi huko mjini huwa hawana abiria wa kutosha. Hivyo serikali haiwezi kuweza kuwapangia nauli kwa watu. Lakini cha muhimu kwa wakati huu ni kwamba hata ingawa serikali haishughulikii nauli, watu wenyewe kwa sababu ya msongamano hawawezi na hata kuuliza pesa ni ngapi. Kwa hivyo wanaacha wamiliki wa vyombo vya kusafiri hiyo nguvu ya kujiwekea pesa wanavyotaka.
Lakini kwa nchini Tanzania hii leo wasafiri katika kituo cha mabasi cha Ubungo jijini Dar es Salaam, moja ya vituo vikubwa kabisa nchini humo, kwani ndipo ambapo mabasi yanayokwenda mikoani na nje ya nchi ya Tanzania huanzia safari zake. Hii leo kituo cha ITV cha Tanzania kimeshuhudia wakazi mbalimbali wa jiji hilo wakilalamika kwa kutokuwepo kwa mabasi na nauli kuongezwa. Tuwasikilize wakazi hawa.
Sababu gani mpaka sasa hivi magari hata moja hamna hapa? Kwa hiyo sasa hivi tunasubiria, tumeambiwa BM itafika hapa lakini ndio tunaisubiri, bado haijafika. Hii tunasirika abiria kwa sababu tumeambiwa abudi kwamba siji leo zimekodiwa, kwamba hazitaingia hapa ndani, kwamba zimekodiwa zinafanya masafara mengine. Kwa ndio hivyo tunasubiria hapa, na kama tukipata usafiri basi tutaenda.
Kwanza hata na bei zenyewe za nauli kwa siku ya leo kulingana magari yenye machache. Nauli yani mfano kama kwenda Dodoma 25, gari zingine naambiwa 30. Awali mfano kama Champion hii hapa ni shilingi 15, ila kwa leo 22.
Na basi hali ndivyo ilivyokuwa hii leo katika kituo cha mabasi ya Ubungo. Lakini kutokana na hilo nikataka kutafuta wahusika wenyewe wanazungumziaje swala hili. Kwa nini haya maswala yanatokea? Na nikamtafuta mmoja wa waendeshaji wa mabasi, bwana Sospita Mziwanda, ambaye yeye ni dereva wa basi la Shabibi linalofanya safari kutoka Dar es Salaam kwenda katika makao makuu ya Tanzania Dodoma. Na nikataka kujua hali jinsi ilivyo kipindi hiki. Kwa nini wateja wengi ama abiria wengi wamekuwa wanalalamika kwamba hali si shwari, na si Tanzania tu, swala hili linaonekana karibu nchi zote za Afrika Mashariki. Lakini kwa uzoefu wake, nini hasa ambacho kinasababisha haya kutokea?
Sababu yake kwanza inatokea kulingana na wingi wa abiria wenyewe, wamekuja kwa wingi kwa sababu ya hizi sikukuu. Kwa hiyo unakuta kampuni na mabasi machache inategemea yaende labda eneo fulani, labda Morogoro, alafu yarudi tena yachukue abiria wale ambao tena wengine walimekatiwa tiketi kwa muda ule.
Kwa nini sasa hawa wamiliki wa mabasi wamekuwa wanafanya hivi na kutowaambia wateja moja kwa moja kwamba pengine itabidi usubiri kwa masaa matano basi lije, lakini wao unakuta wanaambiwa tu kwamba subiri basi liko njiani, mara inakuwa nusu saa, saa nzima, masaa mawili, masaa matatu na kuendelea?
Mara nyingi wanaambiwa, maana huwezi kukata tiketi bila kumwambia mtu au kumwandikia mtu muda gani anaondoka. Wengine wanaambiwa mpaka zaidi ya masaa nane basi lako litakuwa limefika. Kulingana na uhaba wa usafiri, mtu anaridhika, anasema ni sawa tu, nitaondoka. Sasa kuna wengine anafanya hivyo lakini bado ataendelea kulalamika. Inaweza ikazidi, maana njia kuna vitu vingi. Wewe ulitarajia itafika zaidi ya masaa, baada ya masaa matano, lakini akaongezeka labda saa au dakika 45, ndipo ugomvi unapoanzia hapo.
Unaweza kutueleza vile vile kwa nini sasa inaonekana wakati mwingine mabasi yanakata tiketi zaidi ya idadi ya abiria ambao wanaweza kusafiri na basi moja kwa safari moja?
Hilo swala ni halipo kwa sasa hivi, kwa sababu kama lipo, askari wapo kila maeneo wanakagua basi linapotoka Ubungo, ukienda checkpoint, yani checkpoint ziko nyingi. Kwa hiyo huwezi kuzidisha abiria, na abiria wa siku hizi sio kama wale wa zamani, hawataki hata nyingi. Unaweza kumwambia kaa hapa lakini akakataa.
Naam, mpendwa msikilizaji, ni mitaani mwisho wa mwaka 2019. Kama tunavyofahamu, kero kubwa ni usafiri, kwa sababu watu wanakuwa ni wengi na miundombinu haijajitayarisha. Basi mpendwa msikilizaji, tunakutakia ni kila laheri, ikiwa hii vile vile ni kipindi chetu tunamaliza kuelekea mwaka mpya, na usikose kwa nasi hapo baadaye jioni katika Live Talk na kadhalika. Katika Jumamosi tutakuletea matukio muhimu ya dunia mwaka huu, na vile vile salamu zenu za mwaka mpya usikose kushiriki. Tapoletea mwisho wa mwaka tarehe 31 kama kawaida yetu. Basi kwa hapo, baada ya dakika chache tu, Kenneth Bwire atatuletea muhtasari wa habari.
Muhtasari wa habari juma ya mwisho ya mwaka 2019. Takriban watu 30 wameuawa katika mapigano kati ya makundi ya wapiganaji na wafanyabiashara katika wilaya iliyo karibu na mji mkuu wa Bangui, Afrika Kati. Afrika Kati ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Serikali ya Msumbiji imetangaza kwamba itakuwa ikitoa ulinzi wa kijeshi kwa magari yanayosafiri kupitia katikati mwa nchi hiyo, kufuatia mashambulizi katika sehemu iliyokuwa ikishikiliwa na waliokuwa waasi wa Renamo. Serikali na shutumu lilokuwa kundi la waasi la Renamo ambalo sasa ni chama kikuu cha upinzani kuhusika na mashambulizi hayo. Bunge la Uturuki litapiga kura Januari kuamua iwapo nchi hiyo inaweza kutuma wanajeshi wake Libya kusaidia serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema serikali yake itawasilisha mswada bungeni punde tu litakapofunguliwa na kujadiliwa kati ya tarehe 8 na tarehe 9. Raia 17 wameuawa katika shambulizi lililotokea sokoni mji wa Saada kaskazini mwa Yemen, likiwa ni shambulizi la tatu baya zaidi katika muda wa mwezi mmoja. Umoja wa Mataifa unasema watu 12 wamejeruhiwa bila kutaja waliohusika na shambulizi hilo. Maafisa wa usalama 14 wameuawa wakati kundi la magaidi lilokuwa limejihami kwa silaha nzito liliposhambulia msafara wa wanajeshi na maafisa wa polisi magharibi mwa Niger katika jimbo la Tillaberi. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger imesema kwamba maafisa wa polisi 7 na walinzi wa taifa 7 wameuawa kufuatia mapigano makali na magaidi hao, ikiongezea kwamba wapiganaji kadhaa wameuawa bila kutoa taarifa zaidi. Mahakama moja nchini Morocco imemhukumu mtu mashuhuri kwenye mtandao wa YouTube miaka 4 gerezani kwa madai kwamba alimtusi mfalme Mohamed wa sita kwenye ukurasa wake wa YouTube. Mohamed Sekaki aliweka video yake mwezi uliopita akikosoa hotuba ya mfalme Mohamed kuhusu huku akiwaita raia wa Morocco kuwa punda na wajinga.
Asante sana Kenneth kwa muhtasari wa habari, na tukamilisha matangazo yetu ya leo Jumaa mwisho wa wiki tukielekea mwisho wa mwaka. Basi wapenda wasikilizaji, asanteni kwa niaba wenzangu wote walioshiriki. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini, usikose kusikiliza masikilizaji yetu.